Amar urte, amaika amets, zorionak Bilbo iria irratia.
Ezer esari aurre egiteko sortu.
Atzera ez joateko sortu.
Mendera ezinak izateko sortu.
Eztarria mindugabe nahi duguna esateko sortu.
Ametze galariak egi bihurtzeko sortu.
Kolore berriak asmatzeko sortu.
Eraikin zaharrak berpisteko sortu.
Forma berriak irudikatzeko sortu.
Txiki bilakatu ez gaitezen sortu.
Arima lapurtu ez diezaguten sortu.
Aspergura eguneroko ez bilakatzeko sortu.
Barrenak eskatzen diguna esateko sortu.
Ongi etorri Piperpolizera.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Aupa, arratsaldeon guztioi eta aspaldiko ere, eta, bueno, ematen du mikrofono baten aurrian, ba, inbeste eta inbeste denbora pasatu dela, ezta, eta aste batzuk bai ez dira izan.
Ba, niretzako aste bete, baino ez, baina bueltan etorri dira tortilla eta galder, eta hori posgarria da, Piper Paliozko iritarrentzat.
Hala da, Bilbo iria irratia kamar urte bete dituen ez, ba, horregatik, ba, oportxu batzuk, oporrak luzatu dugu, aputxo ere, ja, hori izan da, arrazoi eta motibo bakarra. Eta gero, bueno, sudurrek mazoinua, maneo, oera, eraman gaitula.
Baina, bueno, gaurkoan hemen gaude eta gaueko 9 arte izango gara Bilbo iria irratian, gure hiri hegalarian, eta gonbidatu ezberdinak ekarriko ditugu gurera.
Hala da, batetik musika lagun izango dugu, eta bestetik antzerkia. Eta gaur liburuaren eguna izanik ere, ba, apaletik zenbait liburu hartuko dugu, eta liburu horiek zuekin konpartitu nahi ditugu gaurko Piper Polis honetan. Eta guzti horrez gain, Jon Troioperen atal berria izango dugu gaurkoan Piper Polisen. Mendekuzko zenbait desira izeneko atal berria.
Hori nena, orain hasi eta gaueko 9 arte.
Hala zeda, antzerkia Zarakozar aktorearekin hitz egingo dugu, eta aurkeztu behar digun antzeslana Emakumeak izarapean izena dauka. Eta musika beratik iritsiko da Nafarrotik.
Hala da, plazaratu berri dute, bigarren diskoa 66ers taldea Urkamendi Blues deiturikoa, eta gurean izango dira disko berriko kantuak aurkezten.
Eta besti klasikoak ere Piper Polisen esaterako urrengo hause Van Morrisonen Brown Eyed Girl. Arratsaldeon. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened Tuesday and so slow, gone down the old mine with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown, cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 sha la 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 la
Klasiko batekin hasi dugu Piper Police tartea eta orain musikaren tartea zabalduko dugu eta berara egingo dugu salto. Handik bai dator gaurko talde gonbidatua Sexy Sexers plazaratu berri du Urkamendi Blues deitzen den bigarren lana eta zabaltzen duen kantua entzungo du jarraian eta gero ja beraiekin hitz egingo dugu Kaskesur hotza.
kaskesu
hor hotza kantuak zabaltzen du sexerren lan berria pasadan ostegunean aurkeztu zuten kafe antzokian bigarren lan hau Urkamendi Blues deiturikoa iluntze berri baten bila izenekoa 2006an plazaratu zuten eta oraingoan lan berriarekin datoz Mikel daukagu telefonoaren bestaldean arratsaldeon Mikel
Arratsaldeon
Taldea sortu zenutenetik urte batzuk pasatu dira, baina eginiko bidea ona izan da, ez? Bi lan plazaratu ta denbora gutxian eta zuzeneko mordoak eman dituzu ere?
Ba, hori da, bueno, ba, bi diskoia ez gain, balenagotik ere jorratutako bidea eta egunero indakoa, ez? Guretzako primerakoa oso gustora.
Eta Mikel, nolakoa izan da taldearen lana tarte honetan gauzak oso azkar gertatu baitira bata bestean atzian eta denboratxoa izan alduzu kantuak prestatzeko edo nolakoa izan da?
Bai, bueno, guretzako neko naturala izan da, eh? Irailan utzi genion kontzertuak emateari ordura arte 40 bat egin genituen eta, bueno, ba, tartean funtzionen kantarria sortzen eta ba, bosei kanta diskonetan sortuta duena aurreko biran ja jotzen genituen, ez? Eta gero, bueno, kontatu esan dizan bezala irailetik ona ia jogabe ongera, azken aldiontan eman ditu gutxi batzukola proba modura ba, gehiago izan da lokaleko lana ia diskoak gorputza hartze zan, eta kanta berriak lan du, eta gauza enfokatzeko, ez?
Amar kantu bildu dituzue lan berrian, Urkamendi Blues deiturikoa, nondik dator diskoaren izenburua?
Ba, bueno, izenak bilatzen du pixka bat diskoaren esentzia edo laburbiltza ez, eta nire ustez hortara dator. Gauza da, abestiak ikustita behin bukatuak eta pixka bat erreparatuz letrak eta bai atera dela disko bat iluna, nahiko intensoa bai letretan bai doinuan, ez? Elkarrekin. Eta dator pixkat ba Urkamendiaren irudi hori pare bat kantetan erabiltzen dena, pues zera, ba eriotza edo eriotza kolektiboak ezarritako eriotza eta baita ere Urkamendia arazo edo kinka larrien bezala, ez? Eta hori gainditzeko gogoa eta horri farre egiteko gogoarekin, ez?
Bai, eta guzti hori ere nolabait musikan gauzatu duzu, ez?
Bai, hori da. Bai, azken finean, bueno, guretzako kanta baten lantze prozesua hasten da, ba norbaitek taldekide batek ekartzen duelarik ba, gitarra edo linea bat edo ideia bat, ez? Hori taldean desarrollatzen da eta desarrollatzen den bitartzen hori ba horren ondorioz ateratzen da letra, ez? Eta prozesu guzti horrek kasu honetan neregan sortzen dituen sentsazioetan, ez? Eta ordan ezinbestean kanta izaera iluna baldin badauka, ba letra ere bide beretik dator.
Eta taldearen musikari dagokionez, nolakoa izan da bilakara, ez? Nolabait rock and roll oinarri hori ba sendotuz junda, ez?
Ba, hori da. Bueno, nire ustez pisu gehiago hartu du, nortasunean irabazi du, intensitatean, motelagoa da era berean, eta kite evoluzio edo homoketa prozesu baten fruitua izan da, ez? Ba, pertsonaldean omotzen edo heltzen garen moduan, ba alor musikalan ere hala izan da, ez? Eta ba soinuak jasan du, ba dagokion evoluzioa. Nire ustez guztiz naturala eta bueno, igual baita ere neurri batean iragarria zegoen, izan ere aurreko diskoko azken kanta nahiko premonitorioa do izan zitekelako diskonekiko.
Eta bidean hor zerk eramaten du zuzenekoak edo taldearen nortasun bera abesti berri horiek sortzerakoan?
Barkatu, zuzenen?
Bai, dinot, sendotasun hori ez, taldeak hartzen du abesti berria konposatzerakoan edo zuzeneko emanalditan?
Dena, nire ustez dena da. Esan dizuan bezala, bizitzan bezala da, hori nire ustez diskoan ere gina du baita furgoneta kargatzeak, ez? Esplikatzen eizen. Soinuaren evoluzio hori dator eskutik bat denarekin.
Madiskoko kantuak ezagutzen joango gara eta beste bat entzungo dugu. Arima Lapurra aukeratu dugu jarraian entzuteko, ez dakit zer esan aldi guzun kantu honi buruz, Mikel.
Bai, bueno, aukeratu duzten kanta da lehenetarikoa. Izan ere aurreko biran ia hasieratik jotzen genuen. Guretzako esan nahi handia duen kanta da, ze ja rodaje asko dauka gurekin, asko jotzen dugu, gainera gustatzen zaigu kontzertuen amaieretan eta jotzea, ze, jendea ja behin berotua dagola jotzea, ez? Erantzuna area handiagoa izan da den.
Baintzuna egingo dugu.
Bine. We'll be right back.
Zesti sexer daukagu gaur Piper Polizen, Bilbo iria irratian, azken diskoa ezagutzen ari gara Urkamendi Blues, Mikelekin batera, eta Mikel esan bezala, iraian grabatu duzue diskoa Kaki eta Martzela Azkarazorekin garaten, ez? Hala izan da?
Martxoan.
Ah, martxoan.
Bai, iraian hasi ginen lokaleko lanarekin, baina...
Kantuak egiten, ez? Eta...
Hori da. Grabatzen otxaila bukaeran sartu ginen martxoan izan ginen.
Beraz, harin, egin duzu lana? Apirila bukaeran ja kalean da lana,
bai,
eta?
Bai, hori, pixka, da aurreko diskoarekin gertatu, eta maketarekin ere, aurreko maketarekin ere gertatu zitzaigun, ba, grabatu, ondoren nahastu eta kaleratu arteko epea, ba, izugarri luzatzen zela, ez? Uh-huh. Eta, bena, ez zitzaigun gustatu, edo, ontan ekin izan nahi dugu, ze, pixka, ez dakit desbirtuatzen den, edo, hartzen diozu perspektiba sobera, uh-huh. Eta zentratu gara hontan, ba, dena lehen bai lehen izatea. Eh?
Jarraian egiteko lan guztia, ez?
Hori da, behin ja prozesuan sartu zera da, eta hori nola azken finean, hori argazki bat ezela da, ez? Zu, kanta bat grabatzea, da, momentuan jo duzuna hori artxibatzea, hori hola bada, ba, izan da dira dena, eta egin dezagun lehen bai lehen, eta ja erakutsi.
Uhum. Azkarra, ez oso prozesua ez da. Normalean denbora gehiago eten delako eta sentsazioa oso berezia izan behar da ere, ez da? Aurreko hilean, estudian bertan egon, eta oin diskoa ba eskuartean eukitza edo CD-an entzuten egotia, ez? Etxian, kotxian, edo non?
Bai, bueno, iazan nire ja, bada, grabatu genuenetik bertatik ja, kopia pirata bat banukan etxean.
Home, hori normala da.
Baina ez bai, batez ere, arraro baino, niri oso satisfaktorioa gintzaite, ja eskuartean edukitzea ez. Igual baita ere, zaki bigarrena delako, edo, baina gogo berezi zartu du.
Beraz, estudiora etxeko lanak ondo eginda eraman dituzue?
Bai,
nino talin egin duzuelako lana, ez? Askotan ezaten dute igual estudioko lan hori, ba, lusatu egiten dela, edo...
Bai,
edo hor probatzen egoten da jendea, edo agian zuek ja, eraman duzue ja, lokaletik diskoa nola nahi zenuten izatea, ez?
Bai, bueno, hor kontutan hartu behar da, disko hau, edukidugu zortea, grabatu alizatea, medio puntakoekin, ez?
Mm-hmm, garaten egin duzue.
Eta hori oso garestia da, orduan ezin... gure kasuan ezin genuen egon estudian, ba, ze ametxetan edo lanean garestia delako, ez? Eta guk ezen urak ordaintzen, gainera hori beste faktore bada. Orduan, ba, gauza zaitu gara xiratik alitak garbien eramaten, ba, edudik gabe. Eta baita ere igual aurreko diskoaren karentzietako bat zelako, nire ustez berde eraman genuen, eta gero hori diskoan ikusetan, oza, diskoan bertan nabertzen zen.
Eta bueno, Kakiz gain aipatu dugu ere, ez? Martxela Arkarazo grabazioan zehola, eta gainera berak taldea oso ondo ezagutzen du, ezta?
Hori da, bai, nire ustez lehenoa aipatu dugun soinuaren evoluzioan beste hilaretako bat izan da Martxelen lana, ez? Martxelek bada udan egingo du bi urte gurekin dijoala kontzertu soinuaz arduratzen, dena behar bezala sona dezan arduratzen, eta horrek zuzenean bertan eta zure soinua erakusteko momentuan izuarezko segurtasuna bate dizu. Hori ikustea, gainera, diskoan ere bai, islatua, ba, grabatzen zaudela ba, segurtasuna ikaragarria ematen dizu.
Disko berrirako arreta ere jarri diozue ahotsari?
Bai, hori beste nire ustez aurreko diskoan ba, hori landu gabe gelditu zen gauzetako bat izan zen, eta bai, alde batetik egon geralako irailetik kontzertuik eman gabe igual zentratu disko honetan, eta beste alde batetik grabatzerako unean ere arreta gehiago jarri dio. Horrek nire ustez desintez landuago daude horrekoan baino.
Eta hitze ahotsari buruz ari gara, ahotseak hitza transmititzen du eta kantuetako hitzak zureak dira, Mikel. Elena aipatu dugu pizkan nondik norakoa, Urkamendia zela ta bizipen pertsonaletan oinarritutako kantuak aldira.
Bai, den batzuk bai, dudik gabe nere partetik asko dago, asko esaten dut. Ez bakarrik bizipenak, baita ere, bueno, ideiak edo kezkak edo momentua nola ikusten dudan, edo nire filtroaren deskribapena, ez? Pixka bat.
Eta hizkuntzari dagokionez, Mikel, euskeraz egiten duzue, eta badirudiez, hor askotan aipatzen den kontu bada, ez? Eta inonera aipatu izan da rock and rolla, ba ezagik, hain euskalduna ez dela, bai, zuek kontrakoa demostratzen duzu, ez? Ez dela zertan erdarazkoa izan behar.
Bai. Argi dagoena da, invento angosa joia dela, ez? Hori ez du diskutituko, eta guk miresten ditugun banda gehienak ba ingelesez egin dutela, ez? Gure irakasleak esateko moduan ingelesez egin dute. Baina ni kasu honetan egiten den erreflexioa da hoiek berek beraien barrukoa agertzen dutela disko horietan, ez? Eta nik hori egingo badut euskaraz egin behar dut. Ingelesez egia zen ez nuke erreparorik egiteko, baina ez daukat maila nahikoa ingelesez idatzi alezateko euskaraz idatzi dezake dana. Egun ematean izten bada gaitasun hori, pues ez dut aterik izten ere ingles kantatzeari. Baina oraingo zeroso eta nik uste dut oso efektiboki rock and roll mailan erabiltzen dugu euskara.
Lehen Arima Lapurra entzun dugu eta orain Rottweiler entzun nahi dugu. Zer da kantu honetan entzungo duguna, Mikel?
Hau da, diskoak ditun gorroto kanta etako bat, badire pare bat. Eta bueno, ez maitasuna edo gorrotoa ez, ahi da, ustez nek, bueno, violento xamarra, hola askatzen zurako.
Entzungo dugu ba.
Hoi da.
Sexti Sexerren musika gaur Bilbo Hiria irratian, Mikel daukagu telefonoaren bestaldean. Mikel, oraingoan kolaborazioak izan dituzue disko berri honetan?
Kolaborazioak, bueno, pixka gelditu dira beste plano batean, ez? Aurrekoan zuzenak izan genituen, kanta batean partartu zuzelako adiskide batzuk, abesten. Baina oraingo honetan, esaten dizuen bezala, beste plano batean gelditu dira, Kaki Arkarazo adibidez, asko involukratu da koizpenean, ez? Konponketak eta proposatzen. Bere ukitua dago, askotan. Eta gero letretan, orain arte, bueno, ez dugu inungo kolaborazio hori sartu, eta horrengoan olerki txiki bat sartu dugu, nire ustez hala eskatzen zuen pasarte batean, zera, Maria Odol baturen olerki bat.
Bueno, lera aipatu dugu, ez? Bueno, ontxe, aipatzen ari ginean Petirena, kolaborazioa eta horrela herria aipatu behar dugu, ez? Bera, berako mugimendu, bueno, kulturala eta musikala, ez? Kasu honetan, bertatik zatozte. Eta baita aipatu behar ditugu beste laurak, ez? Boskotea baitzarete talian. Eta hori da, ba, lagunak aurkeztu beharko dituzu ere, Mikel.
Ba, bueno, bos lagun gara gehienak, bat, txikitatik karrez adutzen dugunak. Zena, ba, Julen, Joseba, Inaxo, Siger, eta ni Mikel. Eta gire esango aizu, ni naiz beratarra ez den bakarra, beste lauak berakoa dira. Eta ni irungoa naiz.
Eta, bueno, komentatzen ebili gara hemen, izkera gatik ez da uberakoa emoten.
ez, ni oso, bueno, beti da ni nago errazionatuta familiangoa bai daukat, pero ni irungoa naiz. Eta, hola, horri beran... Beran dugu txai lokala eta beratik mugitzen gara.
Zuzenekoetan gozatzen duzuela esaten duzue, eta erakusten da ere zuen musika bizi-bizian. Badaukazue datarik diskoa aurkezteko?
Bai, bueno, aztu bukara honetan zubi aprobetsatuz, bauaz, Kataluniara, Bartzelona ondora pare bat zetxe egitera, Tarrasa eta Rubin, Zornotzako Nukat taldearekin baz. Eta gero ja datorren maiatzaren 3an izango gera in zuzen ere Bilbon, kafean zokian. Eta osteguna eta larun batean, maiatza 5 Irungo Tunkaretan egongo gara.
Bueno, ba, maiatzak iruko
datarekin geratuko gara.
Hemen txertan Bilbon, etxean kafean zokian. Eta Mikel, ba eskerrik asko gaur gurean, Piper Polizen Bilbo Hiria Irratian egoteagaitik.
Zerri asko zuen, placer bat.
Beste bater arte, agur.
Gero arte.
Aio.
abesti Sexers izan ditugu gaurkoan Piperpolisen Bilbo iria irratian haien bigarren diskoa aurkezten Urkamendi Blues izeneko lana. Eta aurrera egin behar dugu Piperpolisen duela urte batzutako diskoa jarriko dugu oraingoan Feria Furiosa deitzen zan disko hau Amparanoia zari gara eta disko horretako La Maldición.
De amigos, paso mi vida entera rodeada de amigos, paso mi vida entera mientras mi moreno se va por la carretera, mientras mi moreno se va por la carretera, es que también él lleva la mano.
Dímelo, dímelo.
Egia da gaurkoan ba liburuak oizko baino pizkatxoa merkeago badaudela, orokorrean garestiak badira ere, baina guk nahiago dugu alakotan ba gure apaletik libururen bat edo beste hartu eta zuekin konpartitzea. Eta liburuei buruz ari garenez Joseba Zeharriona Hendiak hitzen ondo esan liburuaz dioena irakurriko dizuegu.
Liburua, Alexandriako biblioteka suntzitzeko arrazoiketa modu hau egin omen zen. Egiak Koranen osorik eta betirako azaldu bada, biblioteketako liburuek Korana errepikatu egiten dute. Orduan, alferrikakoak lirateke, ala Korana emendatu egiten dute, orduan faltzuak lirateke. Bibliotekaren eta giza hau ukituaren aurkako liburua edo doktrina sakratua eta ukaezinaren gaia da. Giza jende umilak ezin du idatzi, liburua atzeman ezina den jainkoak idatzi baitzuen behin eta betirako. Baina ez idatzi bakarrik, irakurketa humano eta sozialik ere ez da posible izango, irakurketa itzua egin beharko da, begieradaren lotzarrik edo arrastorik utzi gabe. Liburua ametitu ez gero, lehengo eta betiko liburu hori ez da unibertsorik, unibertsua simulazio nahaztu bat besterik ez litzateke, gezurraren, ametzaren, bekatuaren lekua. Liburua liburu, zarratu biziezin bat dela emanez gero, liburua genituzke unibertsuaren zentzu zalantzagarriarekin eta gure askatasun arbitrario larriarekin. Biblioteka aukeratu ez gero, Alexandriako biblioteka suntzitzeko egin zen arrazoiketa hartu eta aldatu behar da. Hala, koranikoaren ordez eta imini. Liburuek unibertsua errepikatu egiten dute eta, aldi berean, emendatu. Tradizio literarioa ezagunaren errepikatze eta emendaketa litzateke.
Atzerrian. Gezurra zen, atzerrian, ilargia etzen etxeko ilargi bera. Zerua, mendiak, izarrak, eguzkia eta poetek erabilioi dituzten beste hainbat jainko eta jainkosa ezberdinak ziren atzerrian. Itxasoak eta ibaiak ere, nortasun kultural ezberdinekoak bailiran, itzarrotzekin ezagutzen eta mintzatzen ziren atzerrian. Enuen aurkitu nire Lonely Planet gidaliburuan, atzerriko metafora iturri berri haien berririk. Ez eta periodiko, aldizkari eta telebista lokaletan ere. Enuen inon aurkitu munduaren hizkuntza ezberdinarentzako hiztegi egokirik. Orduan, egun baten, atzerriko hegazti ezezagun batzuek, garumbo sutrei, niskiana, nigo, fitola talfu esan zidatela iruditu zitzaidan. Fitola balba, karpukitui, erantzunien bapatean, sekula santan esan ditudan hitz poetikoenak asmatuz.
Jon Gerediagaren Fitola Balba Karpuki Tui entzun dugu, bertan entzun da, irakurri dezakegun poema.
Eta musikarekin aurrera goaz, Jon Troioperekin joan aurretik, Euskal Herritik heltzen zaigun musika Audientzen Second Hand diskoko Go Home Sweet Home.
I could control you. I could.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, hogeita masortzigarren atala, mendekuzko zenbait desira.
Aurreko atalean Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Azkenean, herriko kaleetara bueltatu zen. Karriketan zebilela labanderia era eramateko errebista erosi beharrean bigarren odei puska erosi zuen. Baina etzean zegoela odeia enbargatu behar ziotenaren berri ematen zion gutunua jaso zuen. Ordainkatari aurre egiteko Jon Troiope gureak lan merkatuan ezagutu zituen borreroek baituta helikoptero batean kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta, Jon Troiope gureaf, elefanteekin batera izaki eleganteen baleta sortu zuen. Goizaldean bizitariak zoologikora sartu ahala, Jon Troiopek haietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen. Iezaldian mundu guztiak erotzat hartu zuen gure protagonista. Eta soro bakartian lez, Argentinako Buenos Aireseko kaleetan bakarti ibili zen, semaforoekin berbetan. Baina alako batean, ez beharra gertatu eta kotxe batek gure protagonista bere gurpilpean utzi zuen. Ospitalean denboratzoa egin ostean, odeiarekin negalari dabil gure protagonista. Baina beste bat dirudi.
Thank you. Tuntunaren egitearekin asper-asper egin danagu deitzu. Las Vegasen jakingo dute norden Troiope berria. John Troiope berria. Munduko aberaz berria. Munduko jabe berria.
John Troiope Las Vegasera? John Troiope berria? Aberaz berria? Munduko jabe berria John Troiope?
Odeitzu. Kolpea eman ostean, egazkina erosiko dugu. Nekeak jota ikusten zaitut, badazu beste inor eramateko momentua ere izalduzu ala uste.
Zuk horrela baderitzozu, nagusi, ni prest?
Horrela deritzot, bai. Urron algaude, jada ez dut egan egitea maite, lurra maite dut, lurere muzabal-zabalak, maaztiak jartzeko lekuak Angela Janin kontu zibilin irekin, hemen da eta John Troiope berria.
Iristen ari gara jauna!
Zinongi, pinguino jantzia jarri beharko du beraz, hoide, handira, Troiopetar guztiak, azkenean familia elkarrekin. Nire jobaren izkuntzara gara iziritzi gara odeitzu. Zenitartikoekin pizkatzo bat itzegin, kolperako azken ukitua prestatu, eta munduko jabe berria izateko prest. Nor eta ni, Troiope, John Troiope, Akabo nire pazientzia, akabo tuntunkeria eta pitokeria guztiak. Aberastasunen jabe izateko egarri naiz, Odeitzu, zuk uste gizon gogorraren planta zera bondo egiten dudala?
Ezin hobeto jauna.
Mil esker polita, Troiope darrak, hemen nago, juhu.
John Troiope gurea beraz, tuntunarena egitearekin azper eginda dago. Gaur gurean, jaun eta andere entzule maitea, gure estudiora, John Troiope gonbidatu dugu. Ongi etorri bada.
Ezkerrik asko boi, narrota jandereño, ezkerrik asko, plazerra da niretzat.
Zuzen algaude, tuntuna izatearekin aspertuta altzaude.
Hola da, bai, guztiz aspertuta, nekatuta eta lehertzeko zorianago. Baina ni lehertu aurretik, beste zenbaitek lehertzean aiago nuke, noski.
Zure hitzak entzunda, mendekua sari zarela ondoria ezta genezake.
Tira, bueno, mendekua itz potoloa dela esango nukenik. Egia da ere, mendekuak irainari aurre egin nahi diola eta baliteke hori nire kasua eta kausa izatea. Dina dela, izaki elegante, baliteko sustatzaile eta sortzaile izanik, dotoretasuna maite dudala jakin badakizu ez da narratzaile handeren.
Bai, ala da, bai.
Bueno, zaila da, sortzaile izanik, makankaiu txadenarekin dotore jokatzea lenguaietako digu zeharo ezberdinak baitira. Kirtenak elluke inoiz mendekua ulertuko. Beraz, baliorik ez duela uste dut, ez dagoelako mendeku bakarrik. Ordain zigorrak epaiek ematea gustuko dute, eta ni? Naiz, joeza, eta gainera mendekua bekatura gerturatu oidute zenbaiteketanik ez dut ototxe egiten narratzaile handeren jo.
Zein da orduan zure gogoa?
Mendekua?
Ez alduzu orain kontrakoa esan bada?
Nik?
Bai, zuk?
Nik John Troiope dut izena, eta zuk?
Narratzaile handeren joa naiz nik?
Urte askotareko.
Entzun, izan dugu, ziria sartu duzuela odeiak eta zuk, nori baina?
Ez, guri sartu digute ziria, baina zorri txikia da ziria, txamarren artean alde egiten duen intsektu horietakoa, eta ospinarekin akabatuko dugu, eta kitxo. Baina txoko entzaladari azken ospintantak bota genizkion. Orduan ospina lortxaren beharrean gaude, noski? Badakit, kupel zinikoan gordeta dugun iazko zagardoak balio izango digu. Primeran, eta ez tezala inorka aztu, elefanteak gara gu, animalien erreinuko izaki zirikatzaiena gara, eta gure trompak edono regalean odeietara bidaltzeko modukoak dira. Eta gainera, elefante? Elegantea gara.
Eta beldurra? Beldurrik sumatzen alda alako egoera bizitzen denean.
Egia la gezurra ezatia nahi duzun.
Gezurra, noski.
Ba, ez dut beldurrik sentitzen, ez. Koldarkeria da beldurra. Urrengo egun batera jauzi nahi ez izatia da beldurra. Eta nik, ba, zague, zoi diek beldurra, bueno, eta juntasunari, eta mamuei, eta koldarrei, eta ausartei, eta beldurra beraren beldur nahi zunien, Gezurrak berak ere beldurra ematen dit narratzailean dereño.
Baina beldurra sentitzea nolabait estaltzea da eta zu hemen zaitugu.
Olo da bai, hemen nago, non nago?
Irratiko estudian zaude, ongi etorri.
Eskerrik asko, troiope naiz ni, jon troiope.
Ezagutzen zaitut.
Nik ez urdia.
Ez neuzula ezagutzen.
Zu bai narratzailean dereño, zara zuz, da?
Eskerrak ezagutzen nauzuna, zein da orduan ezagutzen ez duzuna?
Zagua. Zagua. Bai? Zagua. Bai. Bai. Ez dut uste bezain beste ezagutzen. Inoiz, ezagi zaguak erabili behar duen estrategia berria zenen, estrategia berria zein ote den. Zagua alua, zein moduten agertuko den jakitea zaila izaten data. Eta por txertu, katurik baldakazu hemen, estudian?
Katua? Zagua usatzeko katua?
Arriskua datorrenean, katuak badaki alde egiten. Gozi denean, katuak badaki janaria lortzen. Katuak zuhur begiratzen du, belar eta zuhaitzak altuak direlako, eta biok batera zuhaitz eta belarrak, belar eta zuhaitzak gauero dantzan egiten dutelako. Katua bitartean, dantzan liarizu. Baina Bilbo, mendiek inguratzen dute. Zuhaitzarteko lainoa edo belarraren keaute katuari mendiak ikusten usten ez diotenak. Eta bitartean, katu beltza, zeigarren solairuko lehioan ez ere zarizo. Eraikinak pinuak bailiran zerura ego nahi dute. Bideko zuhaitzek eraikinak bailiran odeietara jan nahi dute. Katu beltza bitartean, bere altueratik lurrarizo. Eta ez dira ez lainoa ez takea ere, eraikinei mendiaren gainetik, eta zuhaitzei eraikinen gainetik egaz egiten usten ez dietenak. Katu beltzak, ondo baitaki, ez duela salto egitearen beharrik, jana, zeigarren solairuan baitauka.
Zeigarren solairuan dago gure estudioa injustu.
Bokatua bueltatu bitartean beraz, ez dut adierazpenik emango.
Eskerrik asko, Jon Troiope, zure erantzunagaitik.
Eskerrik asko, zure galderengatik.
Ene, Jon Troiope gurea ez da gurea, baina zer gertatu ote da? Kalte egin ote dio norbaitek Jon Troioperi. Zenolako kaltea, baina? Nork egin dio kalte mendekuaren egarri izateko? Eto eta benetan latza izan ote zen kotxearen istripuren ondoriozko kolpea. Eta kolpea ari garela. Zer nolako kolpea eman nahi du Jon Troiopek? Zer da mendekua? Zer da dizira? Entzule? Ezazue galdu datorren asteko irrati nobelaren atal berria. Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen Jon Troiope 15ean behin. Greziarrak bilarra ta ospitalia. Ori ospitalia. Usai exotikua tabernetatik eskinatik iagaitian konturatu da. Inok begiatu eginen. Taula gainera egingo dugu salto Piper Polisko azken tartean. Martxoan estreinatu zuen Tantaka antzerki taldeak Emakumeak izarapean antzeslana. Sexuaz mintzatzen den antzeslana da emakumearen sexu bizitzaz hitz egiteko aitzakia. Emakumeek ohean dituzten irrikak, fantasiak, frustrazioak, sekretu eta dizirak ditu mintzagai. Taula gainean bost emakume eta gizonezko bat. Lourdes Bañuelos eta Mireia Gabilondok egin dute testua eta taula gainean Aitziber Garmendia, Beatriz Martínez de Antoñana, Teresa Kalo, Pilar Rodríguez, Asier Hernández eta Sara Kozar daude eta gaur Bilbo Hiria Irratian azken hau dugu telefonoaren bestaldean. Sara, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Sexuaz mintza zarete emakume izarapean antzeslanean, emakumean dituzten galdera asko botatzen dira taula gainean.
Bai, hala da. Bueno, bai, sexuari buruz hitz egiten dugu, maitasunari buruz eta bueno, zuk esan dezun bezala, pixkat emakumeak gaionen inguruan dituzten irrika iburuz. Desio, irrika, ilusio, gogorapen, dana iburuz.
Eta badirudi ere, funtzioaren badagola, ez? Gaia bera normalizatzearen gogoa edo, ez?
Bai, bai, ala da, bueno, idaz, Mireiaren eta Lurdesen ideia hori izan pixkat, ez? Bai, egia da, gaur egun, zorionez, gehozta gutxio, baina, bueno, betianik sexua bera ere nahiko tabua izan dela, eta emakumearen sexua oraindik tabu handiagoa, ez? Eta orduan beraien grina hori izan pixkat bat tabloaratu, sexuari buruz lasai hitz egin, ba, inungo probleme gabe, eta emakume tipo ezberdin aurkeztu, ez? Honen inguruan.
Horretarako bat, taula gainean, bost emakume eta bakoitza adin batekoa eta gizarte maila ezberdinetakoa. Noloko da zu gorpuzten duzun pertsonaia?
Bueno, ba, nire pertsonaia ditu 30 urte inguru gutxo gora bera, eta da ba, emakume hauen artean sexuaren inguruan liberatuagoa dagoena, ez? Berak sexua gustoko du eta sexu librea zitze egiten du, ez? Ba, ez daukela zertan sexua maitasunarekin erlazionatu egon behar, ez maitasun finko batekin. Berak, bueno, maite mitzen da bere mutiekin, eskekin edo goten den pertsonarekin, baina bueno, loturari gabe edo sexua gau baterako gauza izan dezakela esaten du eta bueno, ba hori pixkat hori, ez? Emakume libre bat, baina bueno, gero obra aurrera joan nenean, ba baita ere gauza pasatzen zaizkio eta baita da pertsone bat aurkezten duna pixkat hori, naiz eta ideia bat eduki edo bizi filosofia bat eduki honen inguruan, ba gero ere gertatzen direla gauzak eta aldatzea ere jakin behar dela.
Esan dugu zara beste lau emakume ere badaudela eta imaginatzen dugu ba aipatu bezala ez bakoitzak maila ezberdina eta sexua ikusteko era edo modua izango duela ere, ez? Haietako bakoitzak.
Bai, hala da, bueno, adibidez gazten aitzi behar, hori da, 20 urteko, edo 18 urteko neska bada, eta, bueno, bera aitzi behar da, aitzi behar Garmendia, eta pertsonaia Leire, ba, bueno, bera sexua orain uztartzen hasi da, ez, eta dauke kriston sexu greina, gogoa, eta, bueno, bera plantatzen du hori pertsone bat, mutil batekin dagoena, eta, hori mutia pixkat izutu jenda bere sexu greina horrekin, ez, bera, esaten du, nola, bea gustoko dula eta inetu lan ba guztin eta bueno, hori oso pertsonaia laia sexuarekiko. Nerea, bueno, esan dizuet, urrengoa Beatrizena, ba bizitzen ari da erlazio txar bat bere senarrarekin eta orduan esaten du ba hola nola bera sexu inguruan ez dagoen ez dago bizitzen momentu on bat. Orduan nola ez dala masturbatzen eta ez ditula sexuko gauza sentitzen. Urrena ezkonduta dago, senarrarekin urte asko, berak ohean oso ondo pasatzen du, baina ez du inoiz orgasmorik izan. Ikasi du orgasmorik gabeko sexu ona izatea, ez? Oiro polikia da. Eta ondinak Pilarrek hitz egiten du, ba hori, ba, matrimonio konbeniz edo horietako bat, ez? Bera ezkondu zan, gizon batekin, zorion txizan da, semea lauk izan ditu, biziona izan du, baina ez du inoiz gizon hori maite, ez? Eta orduan beraren txako sexua derrigorrezko zerbait zen eta gogor bizitzen zuen zerbait.
Gizonezko bat ere taula gainean Asier Hernández, baina berak pertsona ezberdina jokatzen ditu, ez? Egoera ezberdinetan, ez?
Bai, bera da gure denen gizon bakarra. Bai, nire mutilen egiten du, Aitziberrena, bueno, bai, bera mugitzen da taula gainean, denbora guztian, estena batetik bestera, eta hori, ba, bakoitzak momentu batean behar duen gizona, bera da beti.
Sara, eta baldago pertsonaien arteko elkartrukerik edo harremanik edo komunikaziorik taula gainean edo nola gauzatzen da, ez, lana bera?
Bueno, hasieran obrazten danean monologoak dira, emakume danak elkarrekin, dantzatuz, eta bueno, bakoitza gero bakarka bere monologo batetzen du, bere pixka pertsonaia aurkezten, eta horrela, eta gero dana dia sekuentziak bezala, ez, eskena motxak bezala, baina eskena batutan ikusten da pertsonaia arteko lotura, ez? Balago lotura bat, baina hori sorpresa da, hori bukaren ikusten da zerbait da.
Ondo, sorpresak ezin dira bota.
Hori da, ezin dira, esan.
Beraz, esenak denetarikoak izango dira, ez? Umeretsuak, dramatikoak, baita ere erotikoagoak, ez?
Bai. Da, hori pixka aldana erlazenatu bat seksuarekin eta maitasunarekin, baina bai hori ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Emakumeako itzak bizitzen nahi dan egoeragatik eragindako situazioak dira, orduan niretzat oso politia da horrak dauken ze hori ze momentu batean zaude barrez lehertzen eta hurrengo momentuan negar gogokin eta hurrenan melankolia kutsu batekin eta pasatzen da eta bai publikoak hori publikoari pixkat ikentzaio pixkat gorra sentidu hortan, ez? Zaude barrez lehertzen, adioz, haitzi horren pertsonaiekin, bapatean beharen estena bat agertzen da psikologoarekin edo, eta derrepente da, como aldaketa hori, hori oso polita da, sentiaraztea, ez? Momentu bat zan gertatu izan da, igual, estena dramatiko batean, jende hasieran parrez, parretik dator, ez? Orduan, eta gero ikusten duzu nola publikoa gutxinaka hasieran parrez, eta jetxi, eta izkinen nola jeizten da, da. Hori oso polita da.
Bai, eta emanaldiak aurrera egin ala ere ez, erreakzio ezberdinak ikusiko dituzu ere, ez?
Hori da, bai, bueno, hori beti, antzerkian beti gertatzen da, segun norazoa zen, edo zordutan egin duzun, edo ze publiko klase juten da, asko aldatzen da, eta bai, gertatu zegu leku askotan, ba, jendean demora guztian parez leherka beste leku batzutan isiltasuna, segun ze publiko da, bai, nabaritzen da asko hori bai.
Aipatu dugu Lourdes Bañuelosek eta Mireia Gabilondok egindako testua dela eta egiazko lekukotzak jasona izan zituzten, ezta? Testua egin aurretik.
Bai, hori da, beraiekin zituzten. Bueno, ideia izan zuten eta ordu nintzuten izan zen Euskal Herri mailan emakume asoziazio ezberdin eta jun eta enkuesta batzuk eman, ez? Enkuestatzean anonimoak eta bertan emakumeak pixkate adinez horreinetako emakumea kontatu dituzten bere esperientzia sexuala, bere, zakit, ba, bere bizipena pixat, eta hortan txatuta testua idatzi zuten.
Eta gero testua hor pertsonaietan bihurtu, eta barnolakoa izan da prestakuntza lana entzaioak eta Mireia bera zuzendari izan dela?
Bueno, gozada bat izan da. Nik beti zuten dut guretzat opari bat izan dela, eta bostok eta xerrake bai zeio berdin esaten dugu. Zan da prozesu bat oso polita, oso lasaia, bori, estenak hain bereziak dira, hain sentimentalak dira, ez, ba, ikusten ensaiotan danak pioa gozatu dugu, da. Izan da prozesu bat, alaia, zakin nola zan, divertigarria, pozgarria, eta danok ere asko ikasi dugu, eta nik uste hori ere, ba, postazun hori edo gero ere antzematen dela tabla gainean.
Gustora ibili zarete beraz prestaketa lanetan eta orain taula gainean orain aurkezten zeuen lana aurkezten nola zabiltzate?
Gustora oraindik. Bai. Claro, bai, oso ondo. Bai, gainera publikoaren erreakzioa oso onea aide izaten jenderi asko gustatzen zaio eta bueno, hori beti ona da, ez?
Bai.
Gustoko da. Eta bueno, ba guain arte ditugu 13 funtzio gutxora bera eta guain dozko beste udar arte bintzat beste 6 o 7 sortzezakit, eta ba oso gustora, nire esan oso ondo. Obra lasaia da, guk ondo pasatzen, oso ondo pasatzen dugu, eta bori, ba hori gero ikusitare publikoari gustatzen zaiola, ba, erki.
Emakumearen ikuspuntua edo da taula gainean agertzen dena, bai ikusleen artean imaginatzen dugu, bai emakumeak eta gizonezkoak izango diala ere, ezta?
Bai.
Alderik bueno. Baldago, gero haien artean ikusle moduan?
Ba, nin nire kasuan ere, nire launek eta junienen, bai emakumei bai duzunezko asko gustatu zaiet denei. Baina nik bai pentsatzet, normalean antzerkia emakumearen ara gehiago, ez? Normalean antzerkia beti emakume gehiago juten dia gizonezkoak baino. Eta kasu honetan, nik uste, karo, emakumezkoak ba, sentitzen dira bai pertsona batekin edo beste batekin identifikatuak ezkeren edo pertsona guztiekin ebai, ez? Porque denetatik pixa hartu dezakezu baita. Ordu nik uste, emakumeek piloa disfrutatzen dutela sentidu hortan. Eta gizonezkoek, ba, beti ere, emakumearen sexualitatearen inguruan, eta beti, ba, zerbait gehiago jakin nahien, edo pixatortan juten dira, eta nik uste oso gustatzen diela. Nik uste denentzako dela, bai emakumentzako, gizonezkoentzako, eta batzuk identifikatuak sentitzeko, eta beste batzuk ikasteko, edo ikusteko, edo beste gabe oteko, ba, bai, ondo, denentzako.
Eta adinari dagokionez gauza bera, ez da?
Adinari dagokionez, bai, umeek ez,
Igual nintzako
ez da. Ba, noski.
Jun izan dia umeak, eta Mireiaren alabari ikusi izan dut, agaztea da, behatzi urte dauzka, eta pio gozo zaio. Ida, segun, gurasoak nolakoa dian, ordu numea eraman edo ez, gurasoak nahiko irikia badia, ba, eraman, eta itxigoa badira kontu ditan, badarela asko gainera, ba, orduan, igual obez jutea umeak.
Irudiak badirudi garrantzia duela ere lanean eta Edin Audok egindako estenografia da, ez?
Bai, hori da. Estenografia Edin Audok egin du, irudiak David Bernosek eta bueno, irudiak dira ba hemen Euskal Herri mailan ba bueno, pixa figurazio munduan eta biltzen dira emakume batzuei egin zieten eta bueno, ideia izan gidoi bat zeon baita ere emakume hoiek pixkat gidoian zehar bai, osea gidoi irakurri eta gidoian jartzen zuenari buruz irudi batzuk ateratzeko, baina Bereientzako, bideientzako eta sorpresa izan zen, sorpresa txegina, ba, igual emakumeak azten zielitzeiken, pixabidoian jartzen zona esaten, eta gero beraiek, gutxinaka, ba, mireiakin da itzeiken, ba, pixka liberatzen ziela, eta beraiek esperientzi propioa kontzatzen zituzten, eta horrela, eta izkenean, bideoan dauden gauza gehienak dira beraiek benetako pasatako gauzak edo bereien desioak edo oso polita da, bideo momentuare oso polita da.
Oraindik ez dugu aukin aukerarik ikusteko, baina Sara, urrengo emanaldirik datarik badakizuz?
Bai, ba, gaude ostira lontan Elorrion,
Arriolan antzokian?
Hoi da, gero Donostin gaude maiatzak 3, 4, 5 eta 6, 3 eta 6 euskeraz eta 4 eta 5 erderaz, eta gero Amorebieta guaz, maiatzak 31 eta uztailak batean, uste, eta ekainak batean, eta momentu zori.
Bueno, badaude toki batzuk
eta... Amaiatzak 11 beste lekuren badago, baina ja naiz akordatzen.
Bueno, badaude toki batzuk, data batzuk esan dizkiguzu, eta adi egongo gara jendetara bestela.
Hori da.
Eta ikusiko dugu emakumeak izarapean. Ba, eskerrik asko gaur gurean izategaitik.
Zuei, zuei.
Eskerrik asko.
Agur.
Venga, mila esker, aio.
Agur.
John.
Poriomania hitza entzun dut, edo entzun uste izan dut, airean gora egaldatzen niganaino. Poriomania. Sasi jakitunen batek botako zuen, noski, harrapatuko banu. Harinki hitz egitea baino gauza kaltegarriagorik ez da ezagutzen, edo mingarriagorik. Zer daki ark nitaz? Zer daki inork nitaz? Rafael Handiak ongi dio, kezabe nadie! Tokitan gaurko kantariak lehengoen aldean. Orain dena da desamodioa, ezin ulertua, zerbeza eta frakaso gorria. Itxura hutsa, ez dago lehengo kemenik. Gizonkio potro gabeak dira gaurko heroi guztiak. Eunuko maritxuak, poriomania. Itza badenik jakitea ere. Nora ies egindundik? Nora egindundik ies? Erio suar gainera, zakur makillatuek bezala, ezpa? Nienago hemen goran inoren gandik iesi, are gutxiago oraindik ezer ezaren gandik. Inork utzi nahuela, edo ez bana utzi, utziko nahuela, maitasunezko zauriak omen. Baina, zauritzen ote du maitasunak, eta nola? Galderak ez du erantzunik, eta jakin dezanak, erantzun egin beharko luke guztion izenean. Aurpegi bakar batek, munduan diren izen guztiengatik erantzun beharko luke, bai. Baina, zinez dakit, elu ardeen errege edo ametsa edo naikaria, ez dela inoiz beteko ezinezko baita. Hortaz, ez dago erantzuterik. Baina gizaki orok du bere erantzuna. Neuk ere badun nirea, asegarria, lasaigarria, ez baitago bestela bizitzerik. Geure erantzunak dira garenaren neurria, funtsa, jomuga, izpilu txipia. Gezurrezkoa ordea, edo zuzenago esatera, ametsezkoa. Geure antziru dira, egina baino gehiago, izan nahi genukenaren moldera eratua. Inork ez du hemen beraz egiaren monopoliorik. Azteko, egia estelako monopolio bat. Eta jarraitzeko, egia estelako ezer, ez. Ez da, ezer egia. Hotz egiten du hemen, Kristo! Hotz dago, aizearen labanak. Eta entzuten ditut ahotsak, mingotsak eta zerrezkoak. Jaiz nadin eskatu. Edo agindu egiten didate, edo erregutu. Ez dakit, nola nahi ere, enaiz jaitziko. Ez gehiago, ez berriro. Hemen geldituko naiz, betiko tasunean. Erabakia irmoa da, garabi hau bezain beste. Horregatik daude minduta nire erabakiarekin. Amete zina da, inondik ere nire jokaera. Eskandaluzkoa, irautzailea, desorekatzailea. Legea ustoailea, lizuna provokatzailea. Badakite enaizela jaitziko, galduak dituzte esperantza guztiak. Gosea, egarria, hotza. Hoiek denak dantzatu zituzten lehen egunetan arro-arro. Nekea ere bai, egunak joan dira ordea bata bestearen atzetik. Eta hementxenago. Hoiei guztiei, aurre egiten ikasi baitut. Eta ez da zail, morrandatea eta munduaren ardatza. Eta orain, ez dakite zer egin. Itxusi baita nire aldarria, nire bandera, nire garaipen txipia. Badakite jokina, nire bilai gotzen azizkero, harri galantak jaurtiko nizkielaka. Inongo esku zirkinik gabe, edo alako seko atakan ipinizkero, neure burua, botako nukela 40 metrokoa mildegi beldurgarrian behera. Birten bideak desberdinak izateaz gainera, hankerrak dira. Ez gizatiarrak, eta gure gaurko ikur nagusia gizatasuna da, eta beste zeren gainerik. Eta gizatasuna izanik, hau da, tolerantzia, bakea, elkarkidetasuna. Geure zerarik gorenena, nola hilko ditut nire bila igoko lirateken inurridoak abeak. Eta eraberean, nola akabatuko nauteni? Nola josiko naute tiroz? Nola etzanaraziko dute garabi erraldoi hau? O jakina, gauza zibilinoagatik ere asma dezakete. Estatuaren errepresio bideak ez ezagunak bezain ugariak dira, eta terribleak, zein baino zein. Baina nirekin gait daukate. Ez naiz ni adi dagoen bakarra, gehiago esango dut. Neu baino adiago daude nitaz dagoenik gainerakoak. Era eta din guztietako jendeak, gau eta egun, orbean, etxeetan, telebistaren aurrean, poriomania, zer den ere ez dakiten pertsonak. Zehazola die gainera poriomaniaz jota banengore. Ahaztuak daude honezkero jendearen oroimenetik nire ekintzaren arrazoiak. Alde dauzkat batzuk, kontra beste batzuk, enuke ziur esaten jakingo zenbateko portzentajean. Atxaloak nahazten dira ukabil mehatzuzkoekin, hortzestutuak irribarre elkarkidetzuzkoekin. Nik denak ditut maite, denek egiten bainaute aske. Egia guztiak ditu gogoko, besteen egiek egiten baitute nire egia benetako. Eta badakitasiak direna elkarren kontra. Nitaz ezer jakin gaberik, denek badakite oro nitaz. Eta ukabilak erabili dituzte elkarren kontra. Goraipatu egin dute nire izena eta iraindu. Entzuten ditut hemendik biraoak, garrasiak, itzurdinak edo dolezkoak. Eta armetara jo dute, aspaldiko iskiluak atera dituzte arasetatik eskopeta izugarriak. Hemendik ezinago beto ikusten dira estrategiak, iesaldiak, baiara raustuak, emakume bortxatuen izteri zerditzuak, umeen gorputza tal sakabanatuak, etxek izkaliek goratzen dute lamara gorrikara, gorpu ustelduek ikusten dute nibai zornatua. Bai, egia esan, ezinago beto aukeratu dut. Ez dago irian, triskantza ikusteko, hau baino talaia oberik.
Poriomania entzun dut, Carlos Linaza Sororen bakarrizketa entzun dugu ontxe momentuan.
À l'origine, on n'était pas des minables. À l'origine, au pire.
Apaletako beste liburu bat hartu dugu, kasu honetan eleberria, novela, Izia Rozasen Sartu, korrontea dabil liburuko zati bat entzungo dugu.
Galdera bat egiten diot goizero neure buruari, zenbat izan dira oraingoan? Hautzak nire sudurretik gora hartzen duen bi segundutan dator galderaren erantzuna. 4, 6, 7, denak ziztu bizian, motorraren abiadura kaskoaz bestaldean sumatzen dudanean bezalaze. Eta dendena, segundu pare batean ikusteak, hain astoratuta uzten nau. Non esnatzea bere beste remediorik ez baitut izaten. Amets luze batetik iratzarri eta errealitatean murgiltzen naiz. Nire errealitatean, nik neuk eraikitakoan. Gorputza nekatuta dut, hainbeste galdera erantzun behar izateaz. Eze puntuka, ulertuko duzuen bezala, nahiago dut inizialak erabili, izena esateak nire atentzioa desbideratuko du eta, ez daki ezer, jakina, ezin du imaginatu ere egin noraino iristen den nire mendekotasuna. Asteburuetan bakarrik hartzen dudala uste du, eta bere ardura bakarra etzearatzen naizenean zenbat sartu ditudan asmatzea da. Zenbat izan dira gaurkoan, Ricardo? Horren atzean dagoen guztia asmatzeko adinako zorroztasunaz botatzen du galdera. Nire ama noiz bizitatuko dudan galdetzen didanean botatzen didan begirada berarekin. Kontua galdu dudala esaten diot. Aurreko asteburuan baino gutxiago izan direla. Masai lezurra bere lekuan mantentzeko ahoan sartu dudan txikleari tinko oska eginez. Nire izena erantzen du, berari bai, baina nire izenari iruzur egiteko gai ez naizelakoan. Zer egiten zuen auto hartan gaztearekin ese puntokak? Galdetuko nioke oraintze bertan. Gutunazalean argazkiak jaso nituenetik buruan dudan galdera. Berak ere iruzur egin izan balitz bezala. Ez dut kemenik ordea. Ez erengana gerturatzen saiatu naiz barto eratutakoan. Bizkarra eman dit ordea. Hotz izango nuen gorputza motorraren abiaduraren ondorioz, eta ezinezkoa izan zait begiak iztea. Jatziza erre dut dena arintzeko. Egun sentia mantzotzea besterik ez dut lortu. Berriro esnatzeko geratzen zitzaizkidan orduak zigor bat bezala luzatzea. Bizitza mantzotu, urteak gelditu, okerrek bidean ona hasi zen jakin eta zuzendu ahal izateko. Hori jakiterik baldin badago, eta okerreko biderik dagoen. Ez aldira zorion eta euforia uneak orain arte bizitutako guztiaren sari. Ez alditut nire ez izerdiarekin irabazi. Badakit ez dizudela erantzun nahi. Oraindik ez da nire txanda amaitu. Eta gehiago hitz egin behar dut. Ados, nik neu entzungo dut. Jakina, bai, ez dut inongo zalantzarik. Ez erekin zergaitik eskondu naizen oso argi dudan bezalaze. Maite dudalako. Bera izan da urteetan pilatutako guztiaren zentzua eman dion bakarra. Dena batera etorriko zela uste nuen. Ezkontzarekin etorriko zela nire bizitzaren iparra erakutziko zidan orratz bat. Amari, eskultura ulertezin horiek ertatu zaizkion bezalaze.
Neretzako izan txuen Luigi Lombazo Napoleko auzo pobre bateko umeak pertsonai historiko guztien artean zorion txuena Benino edo benito da Benino edo benito da Ondo iruditzen zait Kaligula Juan Bautista ere gustatzen zait Bata eroa eta bestia tontua zirelako Baina pertsona historiko Guztien ardian Gehien gustatzen zaitana Benino edo benito da Gehien gustatzen zaitana Benino edo benito da Benino edo benito ura Luigi Lombazok erantzun zuen Bada benino edo benito Beleneko hartzai hori da Beti lo dagoena Beti lo dagoena Ez da jabetzen bere inguruan Gertatzen denaz Ez dauka problema bakar bat ere Problema bakar bat ere Bakar bat ere Ondo iruditzen zait Kaligula Juan Bautista ere gustatzen zait Bata eroa eta bestia tontua zirelako baina pertsona historiko. Guztien artian gehien gustatzen zaitana, Benino edo Benito da. Gehien gustatzen zaitana, Benino edo Benito da.
Lurberri diskoko Benino edo Benito kantua entzun dugu Itxaso eta Daniel Perezekin.
Apirilako geta iru honetan, liburuen nazioarteko eguna ospatzen den honetan, Piperpolisen irakurria eta gozatu nahi izan dugu zuekin batera. Eta jarraitu egingo dugu berdin, Gotzon Barandiaranen Arrakalak liburutik poema bat entzungo dugu jarraian.
Sakatu. Baituran dagoen gizonak, bizina iduela errepikatzen du. Sakatu. Ekonomiaren nazionalistak beste 25 urte zaberastuko dira. Sakatu. Cardiffeko uso gris eta beltz batek Picasso eta Monet-en lanak bereizten daki, baita Matisse-en margoek Picasso-renen antza dutela ere. Sakatu. Gasteizko Florida Parkeko uso zudiek ez dakite eskutik jaten besterik. Sakatu. Ostarteek oporrak luzatuko dituzte, kantariak neguaren oldarpean isiles daitezen. Sakatu. Gazako aurren biziraupena 13 urtera igotzea deliberatu dute. Sakatu. Kolonoek lurra jaten dute, arreziaren hortzi mugaraino. Sakatu. Dinosaurioek aditz forma irregularrak zerabiltzaten kromletzen erabilgarritasunaz teorizatzeko. Sakatu. Euskaldunek ez dute nor diren azaldu beharrik. Itzali.
Gaur Piperpolisen gure apaletatik ateratako liburuak berriro ere apaletan ipiniko ditugu. Eta
beste bat apalerako, Mikel Azulo liburua bezala.
Hori da, Mikel Azulo Kultura Elkarteak dula laur edo bospa bat urte ateratako liburua bezala. Bueno, beste batzuk aukeratuko ditugu beste egun baterako.
Bai, hori da, ez da, gauza polita, ez, hor apalean liburuak eukitzea, eta noizan behin berriro akurtzea, eta konpartitzea, eta, bueno, ondo dago, erosi beharrean, bai, irakurtzea, eta partitza. Eta datorren astean bagu ona gatoz berriz ere Piperpolisera, pigu Piperpolisen bizigara, baina Bilboiria irratiko uinekin bat egiten dugu astean behin, eta zuekin egoteko irrikan galde bat Ortigi, Anetzabala eta Galder Perez.
Datorren astera arte ondo bizan eta bizi pozik.
Hoize, eta Malitik datorren musikarekin agur esango dizuegu, musika Alaia, Afrikar herri honetatik heltzen zaiguna, Salif Keitaren Tekere, ondo bili. Thank you.
solute gero for lampu, becate gero for, piemana di jedike babu.